Ağalar Məmmədov filosof sizi salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir və Erkin Qədirli də bizim söhbətimizə telefonla qatılır. Hər vaxtınız xeyir Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Və cəmiyyət və rüşvət mövzusunda son zamanlar geniş müzakirələr açılır və bu antikorrupsiya tədbirləri çərçivəsində tez-tez eşitdiyimiz fikirlərdən biridir budur ki, və Azərbaycan hökumətinin mövqeyini müdafiə edən çoxlu sayda adam bu fikirləri söyləyiblər, o cümlədən Azadlıq Radiosunun studiyasından ki, cəmiyyət özü korrupsiya ilə mübarizə aparmağa, yəni korrupsiyasız cəmiyyətdə yaşamağa hazır deyil. Çox insanlar öz həyatlarını rüşvətlə rahatlatmağa meyillidirlər. Rüşvət almayan insanlara kifayət qədər dəstək yoxdur cəmiyyətdə, yəni onlara hörmət olunmur kifayət qədər. Zahid Oruc bu fikri irəli sürmüşdü bizim bizimlə söhbətində və bu onların fikrincə problemdir. Yəni bu korrupsiyanın ölkədə olmasının səbəblərindən biridir və əslində daha çox elə bu səbəb barədə danışırlar. Mən sualı belə qoymam. Bütün siz bu fikirlə razısınızmı? Bir və bu bütün dünyada mı belədir, yoxsa bu Azərbaycan insanının hansısa genetik xüsusiyyətindən mi var ki, o rüşvətə meyillidir? Belə bir, yəni belə ehtimallar da yaradır bax bu bəyanatlar. Odur ki, elə alar mənim, sizdən başlayaq. Buyurun.
Demək, çox sağ olun. Deməli, şübhəsiz ki, burada hakimiyyət nümayəndələri mövcud vəziyyəti cəmiyyətin boynuna yıxırlar. Ancaq cəmiyyətin bu məsələdə nə qədər günahı var? Ya da cəmiyyət deməyəsən, Azərbaycan xalqının bu məsələdə nə qədər günahı var? Məsələ burasındadır ki, lap kökdən başlasaq, yəni insan təbiəti ikilidir, insan təbiəti təzahlıdır. O insan olan yerdə yalan danışmaqdan tutun, cinayətə qədər, insestə qədər hər şey var. Yəni insan da bu, belə deyim, mələk deyil insan. Yəni ki, ancaq müsbətə doğru hərəkət eləsin ya da instinktləri ilə hərəkət. İnsan hər iki tərəfə əyilə bilər, hər iki tərəfə üst tuta bilər. Yəni bu mənada bəzən tez-tez deyirlər, bütün dünyada rüşvət var. Şübhəsiz ki, insanın olduğu yerdə hər şey var. Yəni bu çox qlobal bir belə ümumbəşəri tezisi oldu. Yəni o məsələ cığallıqdır ki, yəni dünyada var, bizdə də var. Konkret olaraq Azərbaycana gələndə, yəni bu tezimi tamamlayayım, üzr istəyirəm Azərbaycana gəlməmişdən qabaq. İnsanın təbiətində bu var, amma tutaq ki, sizi tutaq ki, Əfqanıstanda bazarda daha çox aldatma ehtimalı var, ehtimal daha çoxdur, nəinki tutalım ki, Norveçdə. Yəni bəs bu necə ola bilir? Yəni bu Norveç xalqının, Norveçdə yaşayan insanların genetik kodu mu fərqlidir filan? Elə deyil. Yəni antropologiya baxımından insanlar vahid ailədən törüyüblər. Yəni insan orqanizması, istər onun beyninin fiziyoloji tamamilə vətə təşkil edir. O mənada belə bir ayrı belə biz diaqnozlar qoya bilmərik. İnsan şuurundan söhbət gedir. Yəni ümumi bir vahid struktur var. Ancaq indi məsələ qalır ki, necə ola bilir ki, sizin tutaq ki, Pakistanın bazarında, Əfqanistan, İranın bazarında, lap belə İstanbulun özündə aldadılma ehtimalınız nə üçün İsveçdəkindən daha çoxdur? Yəni bu mən çox belə karikaturizə eləyirəm, ancaq insan təbiətindəki bu ikiliyi, bu təzadı, bu tərəzinin titriyən gözlərini necə ola bilər ki, bir tərəfə doğru əyək? O, bunun da çarəsi təhsillə bağlıdır. Bunun da çarəsi, deməli, siyasi hakimiyyətin, siyasi iradənin cəmiyyətə nə təqdim eləməsi, necə təqdim eləməsi ilə bağlıdır. Yəni, əslində, tək-tük istisnalar xaric, cəmiyyət siyasi iradə ilə qurulur. Yəni, siyasi iradə yoxdursa, orada cəmiyyət yox, təbiət var. Cəngəllik qaydaları var, daha doğrusu cəngəllik qaydasızlığı var. Konkret Azərbaycana gələndə, deməli, bunu mən belə utanıb çəkinmədən deyirəm ki, Azərbaycan tarixində daha çox işğal altında qalma mənzərəsi görürük. Azərbaycan xalqı indi rəsmi tribunada nə qədər səslənsə, rəsmi elmi tribunada nə qədər səslənsə ki, biz nə qədər dövlətlər qurmuşuq, filan eləmişik. Ancaq son nəticədə Azərbaycanda bir nökərçilik şuuru var, yəni tabiçilik şuuru var. Yəni biz tabi olmuşuq, təkcə qırılmamış. Ölmək ondan daha yaxşı olardı. Ancaq ölmürsünüzsə, deməli siz tabi olursunuz və o tabiçilik altında yaşayır. Tabiçilik altında yaşayan insan ya xalq, o mütləq məkirli planlara əl atacaq, qısa yoldan getməyə çalışacaq. Nə qədər ki deyirlər Azərbaycan xalqın tarixində filan filan hadisələr olub, biz böyük bir şanlı tariximiz var, ancaq mədəniyyətşünaslıq baxımından əgər sizin tarixinizdə məktəb ənənəsi yoxdursa ya da keçmişin nailiyyətlərini gələcək nəsillərə ötürə biləcək bir institusional bir strukturunuz yoxdursa, sizin istəyir tarixinizdə 10 dənə din yaratmış olun, 20 dənə dövlət yaratmış olun, əgər bu nailiyyətləri ötürməmisinizsə heç nədən danışmaq olmaz.
Bu barədə danışacağıq, mən istəyirəm İrkin bəy sizin də fikrinizi öyrənim, bax bu ki razısınız mı?
Ya üzrüm Xəzərxan, bu tezimi bu bir cümlə ilə deyim. Yəni bu tabiçilik altında qalan xalq məcbur olur qısa yollardan hərəkət eləyir ki, tutaq ki, rüşvətlə işini düzəltməyə çalışır. Yəni bu onun son çarəsi olur. Yəni bu təbii törəmə kimi alınır.
Sizin dediyinizdən indi belə çıxır ki, rüşvət xalqın alnına yazılır.
Rüşvət xalqın, bu rüşvətə öyrəncəliyik biz. Bir rüşvətə, bu bizim praktiki tərəfimiz. Amma bu nəzəri tərəfləri var. Dünya görüşümüzdə nə üçün biz nəzir veririk məsələn? Bu artıq sırf şuur məsələsi.
Qaydacıq o
tam söhbətə. Ən axırda da bu siyasi hakimiyyətin günahları, o ayrı bir problem.
Belə çıxır ki, mən təxminən anladığım qədər Ağlar müəllim bax o tezisi dəstəkləyir ki, həqiqətən də cəmiyyətimiz rüşvətə meyillidir və korrupsiyanın mövcudluğunun əsas səbəblərindən biri də budur.
Üzr istəyirəm, Xəzərə xanım, mən tezimi icazə versəz daha aydın deyim. Deməli, bu istismar altında qalan ya da haqsızlığa uğrayan, işgəncə altında qalan insan bu vəziyyətdən çırpınıb çıxmağa çalışır. Amma çırpınıb çıxa bilməyəndə o hansısa bir yolla onu quyruq bulamağa çalışır, o yaltaqlanmağa çalışır, hansısa formada gülümsünür, bir yol tapmalıdır. Necə eləsin, bu vəziyyətdən necə çıxsın? Yəni, ya mübarizə aparıb vəziyyətdən çıxacaq, ya da vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Ona görə də rüşvət dedikdə mən bunu başa düşürəm ki, Azərbaycan xalqının biraz bu mənada tarixi bir necə deyək, bədbəxtliyi olub ki, o kölə şuuruna sahib olub və kölə mütləq ki rüşvət verir. Yəni bu bunun nəticəsidir. Ancaq siyasi hakimiyyətin burada bir idarə etmə mexanizması kimi bu rüşvəti belə institusionallaşdırması bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Mənə belə gəlir ki, yəni bayaq dediyim insanın təbiətində o ikililik, Azərbaycan tarixində tutam ki, rüşvətə meyillilik, axı bütün bunları siyasi hakimiyyət aradan qaldırmır, əksinə bunlardan istifadə eləyir. Bunları daha da şiddətləndirir, çünki özünə sərf eləyir.
Erkin bəy, sizə işləyək. Alar bəyin fikrincə bu müstəmləkə tarixi Azərbaycanlıların əsasən istibdad altında olması onları rüşvətə öyrəncəli öyrədib. Yəni rüşvətə öyrədib və onlar rüşvət yolu ilə öz həyatlarını mübarizə aparmağa gücləri çatmadığı üçün rüşvət yolu ilə həyatlarını rahatlamağa üstünlük verirlər. Doğru mu?
Bəli, doğru.
Və Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Əvvəl gecikdiyimə görə üzr istəyirəm, tıxacıda qalmışdım, dinləyicilərdən də sizdən də üzr istəyirəm. Heç şübhəsiz ki, istər Rusiya imperiyası dövründə, istər Sovetlər Birliyi çərçivəsində korrupsiyaya oturuşmuş bir hal idi və əlbəttə ki, burada əlaqə görmək olar və ağlar mənim söylədiyi doğru. Amma, məsələn, Gürcüstanın örnəyində biz görürük ki, eyni Rusiya müstəmləkəsi olmuş bir ölkə, SSRİ-dən çıxmış bir ölkə, özdə orada da korrupsiya bütün sahələrdə vardı, amma göründüyü qədər ilə məişət səviyyəsində korrupsiya demək olar ki, yoxdur. Dövlət qurumlarından da, birbaşa vətəndaşlarla işləyən dövlət qurumları səviyyəsində də rüşvət faktiki olaraq yığışdırılıb. Demək ki, əgər səbəb müstəmləkə və deyək ki, keçmiş siyasi sistem olsaydı, onda bu, məsələn, Gürcüstanda alınmazdı. Mən biraz başqa səbqidən yanaşmağı təqrif edərdim. Düşünək görək, insan ümumiyyətlə niyə rüşvət verir? Əgər nəzərə alsaq ki, düzdür, indi bədxərc insanlar ola bilər, amma bunlar çox marjinal bir qrupdur. Normalda insanlar pulunun qədrini bilir. Normalda insanlar boş yerə pul xərcləməz. Normalda insanlar, deyək ki, pulu daha çox rahat işlərə xərcləmək istəyər. Özü üçün fayda və başqası üçün fayda verən işlər üçün xərcləyər. Əgər insanlar rüşvət verirsə, belə bir toplum halında. Demək ki, burada bir fayda görürlər ki, verirlər. Rüşvət bu baxımdan insanların işini asanlaşdırır. Onlar zamana qənaət edirlər rüşvət verməklə və sinirlərinə. Bu iki böyük resursu biz çox vaxt nəzərə almırıq. Amma növbədə durmamaq üçün, get-gələ düşməmək üçün, əlavə sənədlər yığmamaq üçün insanlar müxtəlif yollarla əlaqələr qurur və asanlıqla qeydiyyata düşmək üçün, misal üçün və bir çox şeylər. İnsanlar rüşvət verməli olurlar və bundan həm zamanlarına qənaət edirlər, həm sinirlərini. Məişət səviyyəsində zaman qənaəti çox vacibdir insanların rüşvətə münasibətində. Buna zaman və məkan optimallaşdırılması deyilir. Əgər siz fikir versəniz, çox olursa siz də Avropada, Amerikada, havalimanında, banklarda, başqa növbə yığılan yerlərdə növbə necə mədəni şəkildə təşkil olunur. Belə zigzag şəklində ara kəsmələr və insanlar artıq məcbur olur bir-birin ardınca növbədə dursun və zigzag olduğu üçün kiçik bir yerdə böyük bir növbə təşkil etmək olur. Hamı da bilir kim kimdən sonradır və növbədə çox rahat hərəkət edir və növbə çatanda insan öz aldığını, öz istədiyini ala bilir. Bizim növbələrə baxın. Məsələn, istənilən yerlərdə əksər hallarda bu bir dənə pəncərə olur. Pəncərənin ətrafında bilmirsən, gəlirsən, kimdir axırıncı soruşursan, heç kəs bilmir. Hamı pəncərənin ətrafında. Oradakı da bir də görsən, bezir, gedir çay içir, gedir söhbət eləyir, telefondan, özdə şəxsi işindən bağlı danışır. Yəni, zaman və məkan optimallaşdırılması yoxdur. Ona görə insanlar, mən özüm necə də belə hallara düşmüşəm, adam istər-istəməz o halda fikir gəlir ki, bu işi necəsə də tez həll eləyim, çıxım gedim. Çünki sinirimə və zamanıma qənaət etməliyəm. Odur ki, sistem çox vaxt elə təşkil olunur ki, hələ bura hüquqi uyğunsuzluqları da əlavə etsək, qaydalar arasında ziddiyyətlər, qanunvericilikdə boşluqlar, qanun müddəalarının böyük əksəriyyətin rəsmi təfsiri olmaması, hansını ki, məhkəmə verəsidir, məhkəməyə isə insanlar etibad etmədiyinə görə müraciət etmək istəmirlər, məhkəmədən kənar yollarla mübahisəni həll etmək istəyirlər. Ona görə bütün bu şərait insanları sövq edir ki, bir də deyirəm, bu kimi qapalı sistemlərdə düzgünlüklə rahatlıq arasında mütləq ziddiyyət yaranır. Və düzgünlüklə rahatlıq arasında ziddiyyət olanda insanlar əksəriyyəti rahatlığı seçir və doğru deyir, çünki həyat da bu. Ona görə, məsələn, sahibkarlar və bir çox digər vətəndaşlar bu sistemin içində rüşvət verdiklərinə görə mənimə razılaşmaya bilərsiniz, bilirəm bu məsələdə daha sərt mövqedəsiniz, amma mən sistemi düşündüyümdən insanları qınamıram rüşvət verdiklərinə görə. Çünki sistem onları bu hala gətirər, təşviq edir, sövq edir və bəzi hallarda hətta məcbur edir. Özəlliklə sahibkarlar, ekonomik düşünür sahibkar. Sahibkar işinin tez görülməsini istəyir, çünki bir daha deyirəm, gömrükdə malı qalmasın, tez gəlsin. Çünki rəqiblər var, artıq onlar bazardadırlar. Sən malı gətirməsən, sənin rəqiblərin səndən tez satacaqlar və yaxud xidmət göstərəcəklər. Və bir çox bir başqa məsələlər. Eyni zamanda bizdə ən böyük problem odur ki, bizdə abstrakt hakimiyyət yoxdur. Yəni, bürokratiya yoxdur sözün əsli mənasında.
Bu mövzuya bir qədər sonra keçəcəyik. Mən yenə bax, dediklərinizdən təxminən ağlar bəyəndi dediyindən sonra məndə ilk təəssürat bu idi ki, bu rüşvət vermək azərbaycanlıların alnına yazılıb. Siz dediyinizdən sonra da belə başa düşdük ki, bir halda ki, bunun rahat yolu var. Niyə çətin yoluna başvursun insanlar? Niyə?
Heç kəsin alnına yazılmıyor.
Niyə mübarizə aparsın ki?
İnsanlar hər yerdə eynidir.
Niyə mübarizə aparsın ki insanlar? Yəni, əslində bu iki mesaj mənə o qədər də deyək ki, o qədər də dəyərlərə xidmət edən mesaj kimi görünmür.
Dəyərlərə deyil, amma sistemi düşünürüksə, biz xeyirxah insanların ümidinə qalmamalıyıq. Mən də özəl həyatda və başqa mənim çevrimdə olan insanların arasında rüşvətxor davranışı qətiyyən təqdir etmirəm. Mən dediyim odur ki, əgər biz ancaq yaxşı insanların ümidinə qalmağa düşünəcəyik ki, necə ki biz fəlsəfəmizdə, tariximizdə, ədəbiyyatımızda, gündəli həyatımızda, ailədə o ədalətli şah, nə bilim, qayğıkeş ata rəmzləri var da, elə bunun ümidinə qala-qala işlərimiz körlənir. Ondansa bir dəfəlik etiraf və qəbul edək ki, insanlar bir dəfə yaşayır, bir dəfə yaşadığını bilir, yaxşı yaşamaq istəyir, bacarırsa başqalarına rahatsız vermədən yaşayır, sistem onu məcbur etsə başqalarına rahatsız verməklə keçirməyə başlayır. Ona görə sistemi elə təşviq etmək lazımdır ki, çünki insanlar tamahkardır, insanlar fürsətçildir, istisnasız, bunun təbii ki dərəcələri var, amma insanların tamahını, insanların həvəsini, insanların rəqabət duyğusunu, insanların hətta yaxşı mənasında paxıllığını görürsən də başqası uğur qazanır, sən qibt eləməyə başlayırsan və yaxud özünü qınıysan ki, niyə məndə o yoxdur və başlayırsan özünü məcbur eləmək ki, o uğur qazanana çatasan. Amma əgər sistem sənə fürsət tanımırsa, sənin paxıllığın içinə köçür, sənin artıq psixoloji durumunu ki, aha, o məndən uğurludur, gedim ona hansısa yollarına mani olum. Və yaxud qisas alım, və yaxud alım onundan yəni belə dağıdıcı bir duyğular yəni. Çünki sənə sistem fürsət tanımır. Ya qanunlar diskriminativdir, ya sistem həddindən artıq ayrı seçkilik üzərində qurulub və başqa səbəblər ola bilər. Ona görə mən dərlərə qətiyyən xələl gətirmədən və onları aşağılamadan sadəcə söhbəti bu istiqamətdə qururam ki, insanlar həqiqətən biraz geniş düşünsünlər və anlasınlar ki, məsələ nə bizim insanlarımızın dırnaqarası pisliyində, nə onların nəyəsə hazırlıq olmamasında, nə onların göyə ki, geridə qalmasında deyil. İnsanlar hər yerdə eynidir. Almaniyasında da, Amerikasında da, Rusiyasında da fürsət görərsə, rüşvətində alacaq, qaydanı da pozacaq. Bizim insan Bakı küçələrində yolu harada gəldi keçir, Avropaya gedir, Amerikaya gedir. Dəfələrlə şahid olmuşam elə mən özüm.
Ha, belə
görsən ki, ancaq icazə verilən yol yerlərdə
belə
keçir.
Belə çıxır genetik kodun bir hissəsi deyil bu.
Qətiyyən, mən buna qəbul.
Mən başda deyədim, Erkin bəy çox zövqlə dinlədim. Ona görə ki, Erkin bəy iştirak eləməyə eyni şeyləri dedik. Mən də onu demək istəyirdim
amma
ki,
amma zaten telefondaydı.
İkili xarakterimiz, insanın o ikili təbiəti, yəni hər tərəfdə o rahatlığı seçəcək, özü üçün rahat olanı. Təbii ki, bu üstə gəl, mən bunu plus qoyurdum ki, Azərbaycan tarixində də bir nökərçilik şuuru hakim olduğuna görə, daim biz ağa altında olduğumuza görə, bir yol tapırıq tək başına, çox fərdi bir yol tapırıq. Ancaq belə, təbii ki, məsələn, mən bir misal verim, Erkin bəy deyəndə ki, o bizi təşviq eləmirlər ya da buna yaxşı şərait yaratmırlar, diskriminasiya özündə, bütün prosesin özündə var. Bakı Dövlətdə deməli, Bakı Dövlət Universitetində o sənədlərə möhür vuran bir şöbə var ki, bu professor bu universitetdə işləyir. Orada deməli
arayış verilir.
Arayışa möhür vurur. Orada deməli yazılıb vurulub ki, bu möhür üçün saat 1-3 arası müraciət edə bilərsiniz. 1-3 arası nahar fasiləsidir. Orada da üzürsən bir ifritə bir xanım işləyirdi bir 3-4 qabaq. Çox dəhşətli bir şəkildə, yəni bu ancaq bu rüşvət yığmaq üçün belə bir mexanizmə qurulub. Yəni nahar fasiləsində deyilir ki, yəni siz müxtəlif bir yol sınamalısınız. Ya koridorda yaxınlaşmalısınız, ya qapını biraz aralayıb nəsə göstərməlisiniz barmağınızın ucunda. Başqa yolu yoxdur yəni. Ancaq məsələ burasındadır ki, insanlar mən bir dəfə bu tezisi işləmək istəyirdim. Deməli ki, insanlar cadugərliyə nə üçün meyl eləyirlər? Cadugərlik də əslində hansısa mənada biz cadugərliyi qınayırıq. Xəcəxim, dinləyə bilirsiniz də mən?
Eşidirəm.
Qınayırıq, amma mənə belə gəlir ki, cadugərliyin özündə bir humanizm var. O baxımdan ki...
Amma təbəssümümü gizləyə bilmirəm, bağışlayın. Yəni, ciddi gəlmir söhbət.
Yox, mən üzr istəyirəm, mən deyim də fikrimi sizə ciddi gələcək. Mən hesab edirəm ki, İnsanların bu vəziyyətdə, bu strukturda, təbii ki, elektron hökumət yoxdur, bir arayışı almaq üçün, tam ki, bir ay sürünməmək üçün rüşvət verir. Və bu vəziyyəti də onlar özləri yaradıb. Bu hissəsi aydındır. Amma insanlar biraz da bundan, bu vəziyyətlə barışıqdılar. İnsanlar səbəb axtarmırlar. Mənim alın yazım belədir. Bizim nağıllarımıza baxın. Deyir ki, tutalım ki, bu sağalmaz xəstəliyə tutulmursan. Amma filan dağda bir cadugar yaşayır. Bir dənə möcüzəvi bir adam yaşayır. O sizi xilas edə bilər. Bu bir humanizmdir. Yəni cadugərlikdə
onun açması var.
Onun açması var. Humanizm var.
Çünki normal tibbi xidmət yoxdur axı. Ha. Bu yaxşı mövzudur əslində. Daha bir geniş söhbətin. Üzrəm, amma sözü kəsdim.
Ha, yox, mənim demək istədiyim bu idi ki, insanlar əslində bu vəziyyətdən də biraz fayda götürürlər. Bax, mənim bir qohumum var. Yax, çox yaxın qohumum. İqtisad universitetində oxuyur. Birinci kursda. Ötən semestr o 5 imtahan üçün 500 manat o qovum əqraba topladılar, borcuna xərcə verdi. Mənim gözümə
5 imtahana 500. 5 imtahana 500. Çox ucuz. Çox ucuz.
Yəni bu indi üzr istəyirəm tezisi tamam. Bu uşaq öyrəşdi. İndi növbəti semestr oxumamağa meyilli. Hmm. Yəni bu tərəfi də var. Burada bu rüşvət çiliş sistemində bir humanizm görür. Bu rahatlıqdır. Onun vicdanə deyil artıq bu siyasi hakimiyyət bunu belə çox maraqlı bir şey də deyim burada. İndi Zahid Oruç kimi adamlar, Rəbiyyət Aslanova kimi adamlar, bunlar bizə indi xısın-xısın gülürlər arxada. Amma onlar bizdən tələb edir ki, vətəndaş bunu eləsin. Cəmiyyətdən vətəndaşlıq şuuru tələb eləmək, amma özünün o dövlətin funksiyalarını yerinə yetirməmək böyük bir haqsızlıqdır. Yenə deyirəm, mən bunu bir neçə dəfə demişəm. O küçədə ki, o məmiş kişi vətəndaşlığın nə olduğunu bilmir, amma orada da, yuxarıda da, onlar da dövlətin nə olduğunu bilmirlər. O dövlət kimi, siyasi hakimiyyət kimi funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Sonra məmiş kişiyə deyir ki, sən rüşvət vermə, vətəndaşlıq öz hüquqlarını bil, mübarizə apar. Heçim bəy düzdür, əsəb mübarizəsi aparmaması üçün o niyə mübarizə aparmalıdır? Axı sən...
Daha rahat yolu var da, gedir rüşvətini verir.
Strukturu qur, və onda bu cinayət kimi görünsün, onda bu strukturu sabotaj eləyən, onu dağıdan bir ünsür kimi görünsün. İndiki halda əksinə, rüşvət bu mexanizmanın yağına, onun yumşaldıcı bir vintinə çevrilir.
Amma, həmin o dövlətçiliyin nə olduğunu bilməyən
dövlət istəməyən
adamı, bilmək istəməyən dövlət adamı və haqqını bilməyən, qorumaq istəməyən, tənbəllik edən məmiş kişi arasında da kimsə olmalıdır axı. Ortada yəqin ki, kimsə
fizikdə
var.
Fizikdə o ortada, yəqin ki. O... Danışırıq belə, o əlindən bu yana.
Yox, amma burada bir məsələ var da. Bax, bu institutlar çox vacibdir də. Yəni, bürokratiya bizdə yoxdur. Mən bunu çox böyük məsuliyyətlə deyirəm. Çünki bürokratiya sağlam mənada abstrakt hakimiyyətdir. Yəni, fərq etməz kim tutur hansı vəzifəni. Abstrakt qaydalar var və bürokratiya onunla tabidir. Qanunlar və s. Bizdə bu mühit yoxdur. Bizdə, məsələn, hər vəzifə konkret şəxsdir. Və insanlar arasında da belə danışırlar ki, məsələn, bu işə kim baxır? Get yaxınlaş filan otaqda, filan kəs müəllimi soruş. O baxır o məsələyə. Səhiyyəsi də o cürdür. Məsələn, insanlar yaxşı həkim axtarırlar. Təsəvvür edirsiniz, məsələn, və yaxud yaxşı müəllim axtarırlar. Konkret adam, yəni, soruşurlar ki, yaxşı həkim tanıyırsan, kimə müraciət etmək olar? Yəni, xəstəxana varsa, normalda güvənilən olan sistemdir. Yaxşı xəstəxana anlayışı ola bilər də. Nətər ola bilər, yəni xəstəxana var, onun içində yaxşı həkim var və pis həkim var. Eyni zamanda işləyir, eyni maaşa. Mümkün olan iş deyil də, amma insanlar mütləq konkret şəxsiyyət axtarır. Dövlət rəsmlərinin davranışına baxsanız, onların ritorikasına. Məsələn, elə küçələrdə çoxunuz görürsünüz, körpülər tikilir, üstündə yazılıb. Bu körpü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə tikilib. Valla, bir abırçılıq deyə bu. Heç Roma imperatorları Zəfər Tağının üstündə öz adlarını yazdırmır.
Yox, mən amma, ki, ona tapşırılmayıb, o özü eləyib onu.
Amma deyim sizə niyə? Məsələ ondadır ki, bunlar prezidenti abstrakt hakimiyyət kimi qavramırlar. Bunlar üçün prezident İlham Əliyevdir.
Bəli.
Sabah İlham Əliyev olmayacaq, Əli İlhamov olacaq. Onlar üçün prezident olacaq Əli İlhamov. Onlar məsələn, konkret tapşırıq kimi görürlər. Abstrakt qayda yox. İlham Əliyevin sərəncamı deyilən bir şey yoxdur. Azərbaycan prezidentinin qərarı, fərmanı var. Bir, hələ mən o prezident körpü tikdirən prezident anlayışına heç girmirəm. O şəhər hakimiyyətinin səlahiyyəti olmalıdır əslində bu. Amma prinsipcə, bax görürsən, müsahibə verir məmur, nə bilim, idarə rəisi, şöbə müdürü, fərq etməz. Və deyir ki, möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə, istər-istəmə, bilirsiniz bunu nə zaman demək olar, möhtərəm İlham Əliyev üçün? Əgər sən şəxsən İlham Əliyevlə tanışsan, şəxsən İlham Əliyev şəxsən səni çağırır və şəxsən səndən xahiş edir və yaxud tapşırır. onda hə, deyə bilərsən ki, şəxsən İlham Əliyev şəxsən məndən xahiş eləyib və yaxud mənə tapşırıb. Əgər prezidentin fərmanı varsa və yaxud sərəncamı varsa, o artıq İlham Əliyev deyil, o artıq Azərbaycan Respublikasının prezidentin bir təsisatdır bu. Bu dövlət başçısı bir qurumdur. O vəzifəni tək başınalığı çox adamı çaşdıra bilir. Yoxdur, dövlət anlayışı yoxdur bunlarda. Bunlarda konkret elə nazirliklərdə də odur. Nazirliklərdə də odur, idarələrdə də odur. Dediyim kimi, gəlirsən o məmur səlahiyyəti çərçivəsində vətəndaşla ünsiyyətdə özünü xidmət sahibi hesab edir. Özü hesab edir ki, onun şəxsi xidmət edir, minnət göstərir. Və pul o baxımdan vətəndaşın təsəvvüründə, həmin o dediyim sinir və zaman qənaətidir. Onu əbəs yerə vermir. Bu zad vətəndaşlardan soruşsan ki, rüşvət yaxşıdır, deyəcək yox, pisdir. Rüşvət vermək istəyərdim mi, deyəcək yox, istəmək və səmimi deyəcək. Kim rüşvət vermək istəyir? Kimsə heç kəs cibinin düşməni deyil ki, hamı istəyər ki, pulu özünə qalsın. Amma verirlər, çünki faydasını görürlər. Əks təqdirdə zaman etkisidir, əks təqdirdə sinir pozğunluğudur, əks təqdirdə münasibətlərin korlanmasıdır, əks təqdirdə işin dayanmasıdır və bir çox digər məsələlər. Mən bir daha deyirəm, xərmətli dinləyicilərimizə elə təsəvvür yaranmasın ki, biz rüşvəti hansısa bir şəkildə təqdir edir, qətiyyən deyil, amma mən bu mövzuya gələndə və bu mövzularda ümumiyyətcə danışanda həmişə belə deyək də islahatçı niyyətlə düşünürəm ki, bax, tamam, kobud gerçəklik kimi bugün rüşvət bütün sahələrdə var. Kobud gerçəklik odur ki, bugün bütün sistemimiz pozğundur, korrupsiya içindədir. Ayrı-ayrı adamları qınamaqla, ayrı-ayrı adamları tutub işdən çıxarmaqla və yaxud hətta həbs etməklə iş düzələcəkmi? Yox, cəzay adamı düzəldərdisə, min illərlə ən çox sərt cəza tətbiq edən ölkələr olub, imperiyalar olub, hamısı çöküb dağılıb. Düzəlmir də, yəni cəzanın da həddi var. Bəlli həddən sonra insan cəzadan da qorxmağa artıq yorulur və onu heç bir cəza təhdid olmur onun üçün. Və o ümumiyyətcə onu cəzalandıran orqanlar özləri də korrupsiyanın içindədir. O bilir ki, gec-tez anlaşa biləcək. Ona görə bilmirəm siz mövzuya başlayanda hansı istiqamət verməyi düşünürdünüz, amma mən əlbəttə ki düşünürəm ki sistemi kökündən dəyişmək lazımdır. Bax deyirəm, bu misal artıq çoxları üçün biraz ikrah doğuracaq hala gəlir. Amma Gürcüstan bir görkdür. Onlar da belə bütün mənfi keyfiyyətlər nə var, nə düşünə bilərdinizsə korrupsiya haqqında, SSR və Rusiya dövründə hər şey var idi də orada. Xalq dəyişdi? Yox. Mentalitet dəyişdi? Yox. Nə dəyişdi? Qaydalar dəyişdi, təsisatlar dəyişdi. Bəzi keçici örnəklər bizdə də var. Xatırlayacaqsınız, bunu dəfələrlə sizin efirinizə demişəm. Pasport növbələri var idi də, yadınızda gecəykən insanlar növbə alırdılar, satırdılar, düşünürdülər ki, kimə rüşvət verim, keçim. İndi gedirsən, rahat müraciət edirsən, pasportu alırsan. Nə dəyişdi? Pasport verənlər dəyişdi? Yox. Pasport alanlar dəyişdi? Yox. Amma nə dəyişdi ki, orada növbələr kəsildi, rüşvətlər kəsildi? Sistemi biraz dəyişirsən, orada indi mikro səviyyədə oldu da. Odur ki, mənim qəti qənaətim odur. Əgər biz ciddi danışırıqsa bu mövzularda, gərək bütün məsuliyyəti ilə sistemin kökündən dəyişməsini bir hədəf kimi özümüzə təyin edək.
Buyurun.
Bir əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, bizimkilər tutaq ki, dövlətin nə olduğunu bilmirlər. Mənə elə gəlir ki, əslində bilmək istəmirlər də. Yəni, bu vəziyyət onları qani eləyir. Burada çox yaxşı olardı ki, bizim dediklərimiz ya da cəmiyyətin bizdən artıq, bizdən savayı düşünən insanları dinləyərdilər və hansısa özlərinə müəyyən mənada islahatlar aparardılar. Yəni, onlar islahat zad aparmaq fikirlərindən deyil, çünki ümumiyyətlə anlamırlar bizi. Mən çox üzülürəm. Yəni, məsələn, tutam ki, qoyun canavarı tanıyır, təkcə onu tanıyır. Amma canavarlıq deyə bir ümumi bir abstraksiyaya gəlib çata bilmir ki, o bütün düşmənlərini tanısın. Bəlkə də qoyunun ən böyük düşməni insanın özüdür, amma insanı tanımır, insanın yanına gəlir. Yəni, ümumiləşdirə bilməz. Onlar biraz da belə heyvani şuurda olduqlarına görə ümumiləşdirə bilmirlər ki, dövlət nə olan şeydir. Məsələn, mən bu yaxınlarda, bu yaxın bir neçə il qabaq idi, məsələn,
dəfələrlə eşitmək olar, prezident öz komandasını bu şəkildə görünüzə tənbih eləyir. Deyir ki, məsələn, bu şərtləri yerinə yetirməyənlər, nə bilim, bizim prinsiplərimizə işləməyənlər işdən çıxarılır, vəzifəsindən uzaqlaşdırılacaqlar. Vəzifədən uzaqlaşdırılmaq bir cəza növüdür. Çünki vəzifəyə gəlmək özü orada çox başqa bir şeydir.
Çünki komanda da yoxdur, onlar komanda deyil.
Bir yük deyil.
Komanda olsalar başqa cür.
Ağacıdır və ona görə də o vəzifəyə gətirmək onu bir borclu eləmək kimidir, indi də onu cəzasını verəcək. Bir məsələ də başqa bir məsələ də var. Yəni, mən buna qəti əminəm ki, onlar özlərini islah eləmək fikrində deyillər. Yəni, cəmiyyətdəki düşünən insanları dinləmirlər heç. Yəni, ictimai dialoq deyəndə onlar siyasi partiyalarla dialoqu başa düşürlərsə çox böyük yanlış edirlər. Yəni, ictimai dialoq cəmiyyətdə onlara qarşı səslənən ən güclü 3 argumentə qarşı heç reaksiya verməkdir. Dualım ki, cəmiyyətdə neçə illərdir ki, korrupsiya mövzusunda müzakirələr gedir. İndi prezidentin cəmiyyətlə ya da siyasi hakimiyyətin cəmiyyətlə dialoqu gedib orta məktəb şagirdləri ilə görüşüb balaca bir körpə uşağı qucağına götürmək deyil. Cəmiyyətdə sənin əleyhinə səslənən ən güclü 3 tənqidi cəmiyyəti təmsil edən 3 ən güclü nümayəndənin fikirlərinə qarşı reaksiya verməlisən. Onlarla teledebatdə olmasın. Cəmiyyətlə dialoq bu deməkdir. Yoxsa 3 partiyanı yığıb onunla dialoq eləmək deyil. Yəni əslində bizi heç dinləmirlər də. Bizim
yəni,
onlar
əslində partiyalarla dialoq da
yoxdur. Amma bir son bir şey də deyim. Yəni ki bizim də indi məsələn göstərə bilərik ki, bir neçə nümunə. Məsələn mən işlədiyim universitet Xəzər Universiteti. Mən bəlkə bir çox yerdə korrupsiya yoxdur, amma mən işin içində biraz olduğuma görə, vəzifə daşıdığıma görə deyirəm. Məsələn korrupsiyasız bir universitetdir. Yəni rüşvət yoxdur da, yəni ümumiyyətlə. İndi bu cür örnəklərdən çıxış edib demək ki, aha, yəni rüşvətsizlik məsələ burasındadır ki, Azərbaycan təhsil sistemi bərbaddır. Amma bu təhsil sistemin içində də istedadlı olmaq olar, avtodidakt olmaq olar, dahi olmaq olar. Yəni bu cür nümunələr bunlar vəziyyəti dəyişdirmir.
Məsələ bunda ki, sizin universitetdə azərbaycanlılar təhsil almır yəqin.
Hardansa
Fransadan tələbə gətirirsiniz?
Yox, struktur elə qurulur. Əksinə, bizdə məsələn tutaq ki, anonim deyib bizim
direktorlar Amerikandan mı?
Biz tələbələrin kağızlarını bilmirik kimin tələbəsi. Amma buna çox yaxşı imkan var. İndi hər kəsin mobil telefonu var. Hər kəs orada işarə qoya bilər. Mən bu işarəni qoyuram, müəllimlə danışa bilər, alab. Amma buna baxmayaraq, buna yoxdur. Yəni çox yaxşı şərait var. Əksinə belə nəzəri olaraq. Amma yoxdur. Yəni, bunu qurmaq mümkündür. Düzdür ki, bizim insanın təbiətində var, Azərbaycan tarixində var filan, amma mümkündür bu. Bu, biraz da mədəniyyət məsələsi, mən sizə deyim. Yəni, insan o söz, bəzi sözləri leksikonundan çıxartmaq ya da bəzi terminləri dərk eləmiş olmaq, bu biraz da şuur məsələsidir, mənə elə gəlir.
Dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb, dinləyici yazır, korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas qüvvə olaraq xalqın adının hallandırılması əslində gələcəkdə mübarizənin heç bir effekt vermədiyi məlum olacaq təqdirdə, bu isə elə belə də olacaq, bütün günahın xalqın üzərinə yıxılması mənafeyinə xidmət edir. Hansı ki, xalqın bütün səlahiyyətləri parlamentə aid edilmişdir. Odur ki, dövlət idarəçiliyində baş verən neqativ halların qarşısının alınması xalqın yox, parlamentin vəzifəsidir. Parlament isə xalqa yox, elə korrupsiyonerlərə xidmət edir, belə yazır dinləyici. Zakir Naxçıvanlı adlı dinləyici yazır ki, bu məmləkətdə 10 nazir işdən çıxsa da rüşvətin kökü kəsilməyəcək. Çünki bizə milli genetik ruhu rüşvətlə aşılayıblar. Hazırda cəmiyyətdə rüşvət yüksək tolerantlıq rüşvətə yüksək tolerantlıq var. Məmləkətdə rüşvət almayan məmur yoxdur. Bunun öhdəsindən hakimiyyət olaraq yox, yalnız millət olaraq gələ bilərək, bilərək Zakir Naxçıvanlı yazır bunu. Azər yazır, mazallı icra başçısı bazar ətrafı yolların üstündə mağazinlər tikir. 20 manata satıb, harada görüb ki, yolun üstündə bazar harada görünüb yolun üstündə bazar tikmək. Prezident tapşırıq verib yolda mağazin tikmək. Prezident tapşırıq verib yolda mağazin tiksin. Verməyibsə bəs niyə icra başçısı xalqı incidir, belə yazır dinləyici. Bəhruz yazır, bugün mənim qohumum gedib xəstəxanaya analiz vermək üçün 10 manat pul verib. Soruşdum, niyə vermisən? Dedi ki, pul verməmişdim, mənimlə yaxşı davranmırdılar. Pul verəndən sonra mənimlə yaxşı davrandılar. Qapıya kimi yola saldı. Laborant ola ola mənə hələ həkim məsləhəti də verdi. Belə yazır dinləyici. Rüşvət və korrupsiya Azərbaycana 69-cu ildən gəlib. Korrupsiyalaşmış YAP rejimi Azərbaycan xalqının sinəsinə dağ çəkib, elə bir vətəndaş tapılmaz ki, onun əmlakına əl dəyilməsin və ya zorla rüşvət alınmasın. Arzu Musayev yazır bunu. Hər birinizi salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, korrupsiya ilə mübarizə tamaşasına ANS-də qub verilişində gedən süpürgəçinin başında çatlayan rolik ən tutarlı cavab oldu korrupsiya və cəmiyyət mövzusuna fundamental izah verdiyi üçün ağalar bəyə də təşəkkür edir dinləyici və dinləyicilər zaten yazmaqda davam edirlər elə təxminən eyni mövzuda gəlir yazmaq amma bu genetik kod məsələsi yenə də çox maraqlıdır. Yəni, insanlarda belə bir fikir yaranıb. Siz ki, onun və siz də əslində bu fikri bilmirəm. Dəstəkləyirsiniz, dəstəkləmirsiniz. Sona qədər aydın olmadı mənim üçün.
Yəni,
əvvəldən
genetik
başladıq.
Kod deyirlərsə, əgər mən ümumiyyətlə insanın təbiətində
genetik kod çıxılmazlıqdır mı bu?
Yox, mən belə deyirəm. Əgər əgər milləti bu qədər günahlandırırlarsa ki, millət, ümumilli lider özlərinin lideridir. Yəni, ümumilli o deməkdir ki, tipik millidir də o adamda. Yəni, ümumilli lideri deməlidir, onun da burada bir müəyyən qədər rüşvətdə payı var. Ən azından onda da bu olub. Azı mən belə düşünürəm ki, azərbaycanlılarda belə bir yazıqlıq kompleksi var, ya kən fürsətlik var və bunu Axundovdan Zübəri deyirlər ki, bu, nə bilim, bu cadugərliyə meyil, nə bilim, dərvişin Parisi partlatması filan. Bugün həmin məsələlər qısa yoldan getmək məsələsi.
Amma
bu Azərbaycanlılarda
şey
var və bu da bir mənada mədəniyyətsizlik, bir mənada dövlətin nə olduğunu bilməmək, cəmiyyət şuurunun olmaması, təhsilsizlik və üstəlik də xalqın bu cür bir nökər tarixi və ən əsası da bu hakimiyyət. Ancaq bu mənə belə gəlir ki, bu hakimiyyət vəziyyəti dəyişdi. Hər bir hakimiyyət bunu vəziyyəti dəyişə bilər. Yəni bizim belə bu genetik kod deyəndə biz nəyə oxşuyur? Bu genotip məsələsidir. Yəni bizim görünüşümüzü bəlkə dəyişdirə bilməz. Yəni fenotipimizi dəyişdirə bilməz. Genofondumuzu gəlir yüzillərlədir. Amma bu rüşvət elə deyil. Bu mexanizm
yəni yoxdur bu onun içində. Yəni, dinləyiciyə cavab olur.
Yəni biz bu məcazi mənada deyirik də. Aha. Biz indi də dəli deyilik ki, deyib, yəni bizim genot o nə deməkdir? Qanın Yəni o mənada demək istəmirəm. Sadəcə olaraq yaddaş olaraq, yəni mənim şuur altımda bir yaddaş var ki, mən məsələn onu yazmışdım ki, Allah qoysa. Bu Allah qoysa ilə o düşünəndə şuur altına bu cür hopanda bu istər istəməz şuurlu başqa cür hərəkət edir. Mən bunu demək istəyirəm. Yəni bir yaddaş onu ora itəliyir.
Erkin bəy, buyurun.
Amma mən dinləyicilərimdən xahiş edirəm, həm özləri, həm də millətimiz haqqında biraz qürurlu olsunlar. Mən belə mübaliğəsiz deyirəm. Hətta mən metafora kimi də genetik kod anlayışını qəbul etmirəm və alnımıza yazılıb, qanımızda var deyilən belə izahları rədd edirəm çox kəskin şəkildə. Bütün insanlar hər yerdə eynidir. Əgər kimsə hesab edirsə ki, bizim insanlar başqa millətlərdən nədəsə geri qalıb və yaxud aşağıdır bu rüşvət məsələsində, ona görə gedir rüşvət verir. Elə deyil. Çox böyük məsuliyyət də bunu deyirəm. İnsanlar, bax deyiniz, şayə gəzdirir bizim insanlar, xoşlayırlar şayələri. Kobud gerçəklik budur. Amma bunun izahı nə? Bunun izahı odur ki, normal media yoxdur. İnsan məlumat ala bilmir, yaxşı təhlil oxuya bilmir. Televiziyada həmin o falçı dediyiniz verilişlər, horoskoplar, nə bilim, cadugərlar yaxşı tip xidməti görə bilmir. Ona görə gedir, nə bilim, yenə qismən cadulara, qismən xalq təbabətinə. Yaxşı təhsil görə bilmir. Ona gedir sistemdən kənar repetitorlara. Hələ ondan sonra, nə bilim, normal qanunla çalışan məmur görmür. Ona görə gedir rüşvət verir. Yəni tipik dediyiniz azərbaycanlı orta statistik əslində bu sistemin içində olan fürsətləri dəyərləndirir, onu pulla alır.
Tənhadır da, özünü tək hiss eləyir, tək çıxarı tapır.
Axı, biz tənhalıq da, yerə gəlmiş ki, bizim
atalar sözdə bizim müxalifət qoşun pisdir, köç qutar, dişin ağrıyır, çək qutar, bəlkə bu.
Yox, bax deyim sizə, bizim müxalifət deyəndə ki, mübarizə qalxmaq lazımdır filan, mən çox vaxt onlar ne deyim, bizim insan, biz niyə mübarizə qalxmaq? Çünki asan yol var. gedir, bax indirim, əgər gedir rüşvət verir, gedir tanışlıq tapır, gedir hansısa bir şəkildə o işin, şəxsi işini qısası görür.
Qısası siz deyirsiniz ki, dövlətin borcu budur ki, o asan yolu mümkünsüz etsin.
Dövlətin borcu odur ki, abstrakt hakimiyyət yaratsın. Dövlətin borcu odur ki, hüququn üstünlüyünü təmin etsin. Dövlətin borcu odur ki, mübahisələrin mədəni həll yolunu formalaşdırsın. O da məhkəmə müstəqilliyidir. Dövlətin borcu odur ki, onun məmurları tutduğu vəzifəyə şəxsi xidmət sahəsi kimi baxmasın və vətəndaşa minnətlə yanaşmasın. Ondan sonra vətəndaşlar da görəcək ki, aha, başqa cürdə olarmış. Aha, sadəcə olaraq ərizə verib vaxtında onun cavabını alarmıq olarmış.
Sizə elə gəlməmiş ki, dövlət üçün də ən asan yol elə rüşvətlə idarə eləmək.
İndiki sistem üçün bəli, ona görə gəlirik bu məsələyə. Bu xalq günahının məsələsi deyil.
Bu sistemin mayasında var.
Razılaşıblar
yəni. Vaxtımız bitdi.